Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, danas ćete u emisiji Autogram slušati škotsku fantaziju u S-duru opus 46 Maxa Brucha. Ja sam Maja Čolović-Vasić. Tokom zime 1879. i 80. godine Max Bruch je u Berlinu komponovao delo čiji originalni naslov glasi Fantazija koja slobodno koristi narodne melodije. Delo je inspirisano književnim delima Waltera Scotta i posvećeno je Pablo de Sarasateo. Međutim, u detalje oko prstoreda i poteza gudalom bio je uključen i jedan drugi violinista, Josef Joakim. Četiri stava ove kompozicije, koja slede nakon svečanog uvoda, obrađuju melodije nekih od najpoznatijih škotskih narodnih pesama. Premijera je bila upriličena 22. februara 1881. godine. Bruch je dirigovao Liverpoolskim filharmonijskim društvom, a Joakim je bio solista, ali kompozitor nije bio zadovoljan njegovom interpretacijom, tvrdeći da je upropastio delo. Iako nosi naziv Fantazija, ova je kompozicija prilikom izvođenja Sarasate u narednim godinama takođe sa Bruchom za dirigentskim pultom nazvana škotskim koncertom za violinu ili trećim violinskim koncertom sa slobodnom upotrebom škotskih melodija. Očekivano, publika je pre svega usredsređena na virtuoznu deonicu violine, ali je i orkestarska slika veoma interesantna. Zanimljivo je inače da Bruch nikada nije bio u Škotskoj, ali je u želji da naglasi škotski duh u delu istaknut ulogu među instrumentima u orkestru dao harfi koja u nacionalnoj muzici ove zemlje ima značajno mesto. Svaki stav nudi posebne efekte, muzičke asocijacije na lokalni kolorit i to su sve ujedno i razlozi zbog kojih je škotska fantazija svojom popularnošću nadmašila ostala Bruchova dela. Fantaziju su inače snimili mnogi poznati violinisti, među njima je i David Oistrakh, to učinio 1962. godine sa Londonskim simfonijskim orkestrom kojim je dirigovao Jaša Horenštajn.
Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, bila je ovo škotska fantazija u S-duru, opus 46 Maxa Brucha. Slušali smo snimak koji je 1962. godine sa Londonskim simfonijskim orkestrom, a pod upravom Jaše Horenštajna, ostvario David Oistrah. U nastavku emisije slušat ćete i Bruhov prvi violinski koncert, i to u izvođenju Nigela Kennedy-a i engleskog kamernog orkestra kojim diriguje Jeffrey Tate.
Thank you.
Bio je ovo prvi violinski koncert Maxa Brucha u izvođenju Nigela Kennedy-a i engleskog kamernog orkestra kojim je dirigovao Jeffrey Tate. Time je današnje izdanje emisije Autogram završeno. Emisiju su realizovali Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.